Blaðsíða 60. Kynjaverur á hverju strái. Skoðum nú fleiri kynjaverur. Margar hendur vinna létt verk og hér er listi yfir nokkrar kynjaverur sem hafa fundist í íslenskum og erlendum sögum. Nykur, marbendill, dreki, varúlfur, draugur, álfur, skessa, tröll, dvergur, vampíra, hafmeyja. Í verkefnaramma stendur. Kennarinn ykkar mun skipta kynjaverunum á milli ykkar og þið finnið upplýsingar í bókum og á netinu um þá veru sem þið fenguð úthlutaða. Munið að geta heimilda. Flettið upp á verkefninu kynjaverur á hverju strái í vinnubókinni. Finnið að minnstakosti þrjár myndir af kynjaverunni. Leitið upplýsinga um hegðun, skapgerð eða hæfileika kynjaverunar. Hvar er líklegast að sögupersónur rekist á kynjaveruna? Finnið sögu, bók eða kvikmynd sem kynjaveran kemur fram í. Útbúið samtal þar sem manneskja hringir í lögregluna og tilkynir hvarf kynjaverunar. Kynnið kynjaveruna fyrir bekkjarfélögum ykkar með því að sýna þeim myndir og segja þeim frá því sem þið funduð veruna. Leikið einnig símtalið til lögreglunar. Í talblöðru stendur. Talaðu. Settu þig í spor þess sem þú ert að leika. Hvernig rödd hefur þín persóna? Mundu að tala ekki of hratt og bera hvert orð skýrt fram.